Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Id Ligongo.
Na mimi ni Mary Mgawe, ninakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu Aprili 25 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, sera ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kutaka kupiga marufuku nguo za mitumba inapokelewa vipi?
Masikini wa chini kabisa anaivaa mitumba, naye tajiri naye anavaa mitumba, mpaka na mawaziri, walimu katika vyuo vikuu, madaktari kote wanakofanyia kazi wanavaa hii mitumba. Hizi mitumba ukaa zaidi kuliko nguo mpya.
Na gavana wa Kivu Kaskazini nchini DRC asema uchaguzi hautafanyika kama ulivyopangwa.
Gwiji la muziki kutoka nchini DRC Papa Wemba anazungumziwa vipi baada ya kifo chake?
Na mchukulia Papa Wemba kama mmoja kati ya watu ambao naweza kuweka katika kundi moja na almaarufu kama kina Franco Lombo na wengine wengi wakati huo.
Hizo basi ni baadhi tu ya habari tulizo kuandalia asubuhi hii ya leo. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa na Mary Mgawe.
Rais wa Marekani Barack Obama amesema hatotuma kikosi cha wanajeshi ardhini nchini Syria, na amedai kuwa kuna juhudi zaidi zinazohitajika kufanywa ili kutatua mzozo nchini humo. Katika mahojiano na shirika la habari la utangazaji la BBC, Rais Obama amesema itakuwa ni kosa kwa Marekani na Uingereza kutuma vikosi vya ardhini na kupindua utawala wa Rais Bashar al-Assad. Amesema jumuiya ya kimataifa haina budi kuongeza msukumo dhidi ya Russia na Iran ambao inasemekana wanamsaidia Assad ili waweze kufikia makubaliano na waasi wa Syria kuunda serikali ya mseto. Wataalamu wa siasa za kimataifa wanatafakari kwa nini Israel hailaumiwi kutokana na mauaji ya halaiki ya mwaka 1994 nchini Rwanda kutokana na usaidizi wake wa silaha katika serikali ya zamani ambayo ilihusika pia katika kisa hicho. Baada ya mauaji ya mwaka 1994, Ufaransa ilishutumiwa mara kadhaa kwa kusaidia serikali ya zamani ya Juvenal Habyarimana kwa kuchochea mauaji ya halaiki ya mwaka 1994 dhidi ya Watutsi. Historia ya Rwanda inadai kuwa Ufaransa ilitoa mafunzo kwa wanamgambo wa Interahamwe na walinda amani wa Ufaransa waliokuwepo Rwanda mwaka 1994 walishindwa kutekeleza majukumu yao ya kulinda Watutsi katika maeneo kadhaa. Siku za hivi karibuni viongozi wa Ufaransa hawakutaka kujadili mchango wao dhidi nchini Rwanda. Wakati wa maadhimisho ya mauaji ya halaiki, nchi hiyo haikusema lolote, lakini siku mbili baadaye mawakili wa Israel waliomba serikali ya Israel kutoa maelezo kuhusu silaha ambazo nchi hiyo iliuzia Rwanda kati ya mwaka 1990 hadi 1994. Uchunguzi binafsi uliochukua mwaka mmoja sasa kuhusu kupotea kwa wanafunzi 43 nchini Mexico umeshindikana kutambua nini hasa kilichotokea vijana hao, katika hatua ambayo watafiti wanasema ni kutokana na vikwazo vilivyowekwa na mamlaka mbalimbali za serikali. Jopo la wajumbe watano walioteuliwa na tume inayofanya kazi katika mataifa ya Amerika ya haki za binadamu, ambayo ni chombo chenye mamlaka yake kidogo kama taasisi ya mataifa ya Amerika, imetoa ripoti yake jana juu ya kesi hiyo iliyotikisa nchi hiyo na jumuiya ya kimataifa. Id Ligongo anatuarifu.
Timu hiyo iliwasili mwezi Machi mwaka 2015 mjini Iguala, jimbo la kusini la Guerrero. Ilikuwa ni sehemu ya mwisho kuonekana wanafunzi hao ambao walikuwa wakisoma chuo cha ualimu cha Ayotzinapa, ambapo walionekana mara mwisho mnamo September 26 mwaka 2014. Kwa mujibu wa serikali, polisi wa huko waliwashikilia wanafunzi hao baada ya basi lao kutekwa wakiwa njiani kushiriki maandamano. Inaelezwa wanafunzi hao walikabidhiwa kwa kundi linalojishughulisha na dawa za kulevya la Guerreros Unidos ambalo lilichoma miili yao karibu na sehemu ya kutupia takataka. Lakini umma, hasa familia za wanafunzi hao waliopotea, wamekuwa wakiwauliza maafisa wa uchunguzi kuhusu taarifa rasmi na kupinga kile walichokiita kukosekana kwa uwazi wa kesi yenyewe. Mwezi Septemba mwaka jana, wataalamu wa IACHR pia walipinga nadharia ya serikali kuhusu tukio hilo na kusema hakuna ushahidi wa kisayansi kwamba uchomwaji wao ulifanyika katika eneo karibu na mji wa jirani wa Kokula. Ripoti yenye kurasa 605 iliyotolewa jana Jumapili ikieleza kwamba polisi wa serikali kuu na wanajeshi walihusika moja kwa moja kwa upotevu wa wanafunzi hao, lakini ikaeleza kwamba walikuwepo katika sehemu mbalimbali usiku huo. Jopo hili linasema mamlaka za Mexico hazikuonyesha ari ya kuendelea na uchunguzi mpya na kuwazuia kuwahoji tena washukiwa na kujaribu kushusha hadhi ya uchunguzi wa IACHR. Vilevile inaelezwa kwamba watuhumiwa 17 kati ya wanaokadiriwa 110 wanaoshikiliwa katika kesi hiyo walionyesha ishara za kupigwa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Vyombo vya habari kote duniani vimeendelea kutoa habari za mwanamuziki maarufu wa mitindo ya rumba kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Papa Wemba, aliyefariki dunia Jumapili akiwa anatumbuiza kwenye tamasha la muziki. Akiwa katika tamasha la muziki huko Abidjan, Ivory Coast, mbele ya umati mkubwa wa mashabiki wake na bendi yote kwa ujumla, Papa Wemba alianguka kwenye jukwaa na kupoteza maisha. Sababu ya kifo chake bado haijulikani. Gwiji huyo wa muziki amekufa akiwa na umri wa miaka 66. Taarifa zaidi tutakuletea baadaye kidogo tukiendelea na matangazo haya. Serikali ya Chad imeweka wazi kwamba haitaruhusu upinzani kuvuruga amri iliyowekwa kwa umma na jaribio lolote litakabiliwa na vyombo vya usalama. Amesema hayo waziri mkuu. Jumamosi vikosi vya usalama vikiwemo polisi na vingine kutoka taasisi mbalimbali za usalama vilitanda katika mji wa N'Djamena na kufanya doria katika barabara zote kuu. Chad iko katika tishio jipya la ugaidi kutoka kundi la Islamic State huko Afrika Magharibi.
Ni Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wataalamu wa afya nchini Tanzania wanaripotiwa kupiga hatua kubwa baada ya kufanikiwa kugundua chanjo ambayo inaweza kupunguza kwa 30% maambukizi ya ugonjwa huo unaosababisha idadi kubwa ya vifo barani Afrika. Kutoka Dar es Salaam, George Njogopa anaarifu zaidi.
Wataalamu kutoka taasisi ya afya Ifakara wanasema kwamba ugunduzi wa chanjo hiyo umefanyika baada ya majaribio kufanyika kwa miaka kadhaa yakiyohusisha wananchi kutoka mataifa zaidi ya matano. Utafiti ambao sasa unasubiri kupata baraka za mwisho kutoka WHO unatizamwa kama sehemu ya suluhisho la kukabiliana na tatizo hilo linalotaja kuandama zaidi watoto walio chini ya umri wa miaka 5 barani Afrika. Mmoja wa watafiti kutoka taasisi iliyoendesha utafiti, bwana Brian Tarimo, anasema chanjo hiyo ina mchango mkubwa wa kukabiliana na mbu wanaosambaza ugonjwa huo.
Imeonyesha kwamba ikitumika na controls nyingine za kudhuia malaria kama chandarua ambazo zimewekwa dawa na dawa zinazopulizwa ndani, indoor residual spray, inapunguza usambazaji wa ugonjwa wa malaria.
Inakadiriwa kwamba karibu watu bilioni 3.2 duniani kote, ikiwa ni nusu idadi ya watu wote duniani, wako hatarini kukumbwa na ugonjwa wa malaria. Watafiti waliobaini chanjo hiyo wanaamini kwamba pindi itakapoanza kutumika, kuna uwezekano mkubwa idadi hiyo vifo ikapungua, kwa vile utafiti wake umezingatia mazingira ya mataifa mengi.
Group inaoshughulika na hii chanjo na wakatoa results zake ambayo ilikuwa published kwenye kuna journal moja inaitwa Lancet mwaka jana, na wakaonyesha kwamba ilipunguza vifo kiasi fulani na ina efficacy ya nadhani ilikuwa ni kwenye 36 na 26 kwa group ya wale watoto wakubwa wenye umri mkubwa kidogo na 26 kwenye wale watoto wenye umri mdogo kidogo.
Kwa Tanzania, licha kuwepo kwa juhudi za kukabiliana na tatizo hilo kama vile usambazaji wa vyandarua na vifaa vingine tiba, lakini kuna shaka kuhusiana na ufanisi wake.
Mimi naitwa Siriaku Sibuguzi, ni daktari. Kuna tafiti ambazo zimefanywa katika hiyo mikoa, kama mikoa ya Mwanza imefanywa na NIMRI, National Institute for Medical Research. Wamegundua kwamba watu wana fikra fulani juu ya matumizi ya vyandarua. Kuna watu wanahisi labda hizi dawa zimewekewa vyandarua vimekewa dawa ambazo labda zinaweza kawadhuru. Kwa hiyo kwa ujumla watu wakibadilisha mtazamo inaweza ikawa ni zimesaidiana na juhudi pia za wananchi wenyewe.
Mapema mwaka huu WHO ilizindua mpango maalum wa miaka 16 wenye lengo la kutokomeza kabisa tatizo hilo na kuzitaka nchi wanachama kuunga mkono mkakati huo. Ninaarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Baadaye kidogo tutaendelea na habari zaidi za dunia. Take me by the end, show me the way I can go. Take me by the end, show me the way. Haya basi, msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na tunaendelea na habari zaidi za dunia. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limeshutumu Korea Kaskazini kwa jaribio lake la kombora Jumamosi, ikiita kuwa ni ukiukwaji mwingine wa maazimio ya Umoja wa Mataifa. Katika taarifa iliyotolewa Jumapili, baraza hilo limesema harakati hizi za makombora zinachangia katika uendelezaji wa mifumo ya silaha za nyuklia kwa watu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Korea na kuzusha mvutano wa dunia. Taarifa hiyo pia imeonya kuwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa litachukua hatua muhimu dhidi ya Korea Kaskazini wiki chache tu baada ya kuweka vikwazo vipya ili kushinikiza Pyongyang kufuata sheria za Umoja wa Mataifa. Kura za awali huko Serbia zinaonyesha kuwa ushirikiano wa vyama vinavyoungwa mkono na Umoja wa Ulaya vikiongozwa na Waziri Mkuu Aleksandar Vučić kuelekea kushinda katika uchaguzi mkuu wa Jumapili. Wafuatiliaji wa uchaguzi wanaripoti kwamba chama cha Vučić cha Progressive kilipata karibu 53% ya kura zote, na wenzake wa kisoshalisti ambao wamekuwa kiongoza katika ushirikiano huo kwa takriban miaka 4 walipata 13% ya kura.
Show me the way, ama nionyeshe njia, si maneno yangu bali ni ya Julius Shungu Wemba ndio Pene Kikumba. Wengi tulimfahamu kama Papa Wemba, gwiji la muziki kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye nuru iliyozimika katika uwanja uliomfanya kuwa Papa Wemba. Hapa ilikuwa jijini Abidjan nchini Ivory Coast, na kwake, kwa wanamuziki wenzake na mashabiki wake, ilikuwa kama kawaida. Tukiendelea kupata taarifa za kina juu ya kifo chake kilichotokea hapo jana katika onyesho lake la muziki, ikiwa ni onyesho lake la mwisho kabisa katika uhai wake, Papa Wemba atabaki kuwa gwiji la muziki kati ya magwiji nchini Kongo. Huyu hapa ni Mashaka Bilali, shabiki wa Papa Wemba.
Nimeanza kumfahamu Papa Wemba muda mrefu sana, ni mpenzi wa muziki yake. Nimejisikia vibaya sana nikipata habari za mauti aliyompata akiwa Abidjan. Mimi naweza nikamuita ni mwalimu. Mpaka sasa hivi alikuwa anajaribu kuinua vijana wengi
Papa Wemba alizaliwa mwaka 1949. Historia yake ya kimuziki inaanzia katika bendi kongwe iliyowaleta magwiji wengi wa muziki wa Kongo aina ya Sukus. Hapa nazungumzia Zaiko Langalanga, bendi iliyoundwa toka mwaka 1969.
Na pesi ya motema pepo lingo shushuna, zangano yanga inayo.
Mwaka 1974 aliondoka Zaiko Langalanga akiwa na wenzake Evoloko Leilei, Mavuele Somo na Bozi Boziana na kuunda kundi la Isifilokole. Mwaka 1975 Papa Wemba akaenda katika bendi ya Yoka Lokole. Lakini vijana wengi wa miaka ya hivi karibuni wanamfahamu Papa Wemba katika bendi hii. Mike Mhagama ni mtangazaji wa zamani wa kituo cha Radio 1 nchini Tanzania.
Namchukulia Papa Wemba kama mmoja kati ya watu ambao naweza kuweka katika kundi moja na almaarufu kama kina Franco Lombo na wengine wengi wakati huo. Lakini kwa upande wake yeye alijaribu sana kuunganisha muziki wa asili wa Kongo, alikadhalika muziki ambao unakwenda na wakati, kwa maana ya kwamba alichanganya fusion ya asili na ile ya kisasa kujaribu kutambulisha muziki wake na muziki wa makundi mbalimbali ambao yeye alikuwa akijiunga nayo.
Hakika Papa Wemba atakumbukwa kwa nyimbo nyingi, lakini hapa Shungu Wemba ndio Pene Kikumba anakuambia Raylon.
Machozi yangu yote namalizika, ile nitalala na nani, we unaenda. Iye paka ni mawazo, iye paka ni kuwaza waza, we unaenda, naenda. Kama ile njia ya kuenda, kama ni maisha ya kufata, we dada.
Hakika machozi yetu yapo kwako na umekwenda. Mungu akulaze mahala pema, Papa Wemba.
Naam, basi unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC.
Maelezo mazuri kwelikweli, nakwambia. Bila shaka nakwambia Afrika nzima sasa hivi inatikisika baada ya kupata taarifa hizi za kifo cha Papa Wemba.
Kabisa.
Alikuwa gwiji wa muziki, utaona hata vyombo vya habari vya kimataifa vinamsimulia na kumwandika Papa Wemba.
Kabisa. Basi msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo haya na moja kwa moja tunaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Gavana Julien Paluku wa Kivu Kaskazini wa chama tawala amesema uchaguzi wa rais hautafanyika Novemba 2016 kama ilivyotakiwa katiba ya DRC kwa sababu hakuna pesa na vijana hawana wengi wao bado hawana vitambulisho vya kupiga kura. Austeri Malivika na ripoti kamili.
Masaa machache baada ya kuwasili hapa Goma mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kupokelewa na baadhi ya vyama, Julien Paluku, gavana mkuu wa Kivu Kaskazini, uchaguzi wa urais hautafanyika mwaka wa 2016. Kuna tatizo ya kipesa na vijana hawana vitambulisho, na hiyo hairuhusu uchaguzi kufanyika pamoja na mambo mengine kadhaa. Naye Adel Bazizane ni waziri wa vijana Kivu Kaskazini.
Sio kwamba Novemba hakuna uchaguzi ndio mwisho wa dunia ama mwisho wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lazima tueleweshe wananchi kwamba hatutaki vita.
Hata hivyo nilizungumza naye Marie Shemati, msemaji wa serikali mkoa Kivu ya Kaskazini hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Ni vigumu kuandaa uchaguzi Novemba mwaka huu, mimi kama mtaalam wa masuala ya uchaguzi, kwa sababu kuna tatizo ya pesa. Tunataka tutumie pesa zetu binafsi kwa uchaguzi, hapana za msaada.
Vyama tawala kwa sasa vimema vitaendelea kumuunga mkono Rais Joseph Kabila. Wakati huo huo, vyama vya upinzani vimefanya mikutano kadhaa katika majimbo mbalimbali ikiwemo Kivu Kaskazini hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Opposition viva!
Viva! Viva!
Watu wanakuya nasema vula ijeshe juu nini akutakuwa uchaguzi. Watu wanakuwa katiba. Tu sema uchaguzi
Huyu hapa Jean-Baptiste Kasekwa, mmoja wa vyama vya upinzani.
Ni kusema wale ambao wako wanaambia wakongomani ya kwamba uchaguzi hautakuwa, wanataka kupigana na sie, na tukawaambia hatutaki mwisho yao ikukue kusepe hii. Inaomba kuwaonee kuambia mbele ya wakati wakubali uchaguzi ukue.
Nao raia wa kawaida wasemaje kuhusu msimamo wa vyama tawala kwa kutofanyika kwa uchaguzi wa urais mwaka huu hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
Hatufanye mwito uchaguzi ufanyike, tunasema uchaguzi unapashwa kufanyika.
Kabila peka na hiyo constitution yenyewe tulisinyake naye population yote ya Kongo mzima anabakia 90 jours.
Tunachoomba ni kwamba yale ambayo katiba inaongea kwamba uchaguzi ufanyike, ndio hapo ambao tunakazia sisi kama wananchi.
Wadadisi wa mambo wasema kwamba mazungumzo ndio njia moja ya kuweza kutatua mzozo wa kisiasa uliyeko kwa sasa kwa kuepuka machafuko ambayo yaweza kutokea. Hostel Malivika, Kumekucha Afrika, VOA.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili kutoka Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Katika makala ya maendeleo na jamii, tunaangazia sera za nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ya kutaka uagizaji wa nguo zilizowahi kutumika almaarufu kama mitumba isitumiwe hivi karibuni. Sera iliyopo ni kutaka viwanda vya kutengeneza nguo kufufuliwa katika nchi wanachama wa jumuiya na wakulima kufufua kilimo cha pamba. Lakini je, raia wapo tayari kuikumbatia sera hiyo ya maendeleo ya kiuchumi? Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anaripoti.
Safari yetu katika kutathmini maendeleo ya kukuza pamba, tegemeo katika ufufuaji wa viwanda vya kutengeneza nguo ili kutimiza lengo la Jumuiya ya Afrika Mashariki la kusitisha uagizaji wa nguo zilizowahi kutumika halmaarufu mitumba, inatupeleka katika mji wa Tororo, kilomita 150 mashariki mwa Kampala. Mji wa Tororo ulikuwa na sifa tele kwa ukuzaji wa pamba na utengenezaji wa nguo kutoka kwa pamba kabla ya miaka ya 1990. Hapa hali ni tofauti sasa. Kilimo cha pamba hakipo tena. Viwanda vilisambaratika. Wakazi wanajishughulisha na kilimo cha mihogo, mahindi na mimea mingine. Pontius Ocheng ni mkazi wa mji wa Tororo. Kwake Pontius, maendeleo ya kilimo cha pamba inavyotaka Jumuiya ya Afrika Mashariki ni ndoto kubwa ambayo mafanikio yake ni mtihani mgumu. Pontius anaeleza kwamba japo nchi wanachama katika Jumuiya ya Afrika Mashariki zinataka kusitisha uagizaji wa nguo za mitumba hivi karibuni, hakuna mikakati yoyote kufufua viwanda vya kutengeneza nguo, kwani hakuna msisitizo wa kilimo cha pamba. Tulikuwa na vyama vya ushirika vilivyokuwa vikitupatia mbegu za pamba bila malipo katika kila kijiji. Hata tulikuwa tunapewa mbolea. Kazi yetu ilikuwa kulima, kupanda, kuvuna, halafu wao wanakuja wananunua pamba. Hatukuwa tunatafuta soko.
Then you sell them the same companies and you get the money.
Maoni yake Pontius ni sawa na ya Habat wa Nyama, mhudumu wa masuala ya jamii na kilimo. Habat anaonelea kwamba malengo ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ya kutaka nchi wanachama kuanza kutengeneza nguo ni mazuri, lakini yana tatizo moja kubwa ambalo ni kilimo cha pamba.
Itakuwa vigumu kwa sababu saizi hakuna mikakati imewekwa kwa ground kuhakikisha kwamba kuna ile ukuzaji wa pamba ambapo ndio raw material ya hizo nguo naongelea.
Si bwana Pontius na Habati pekee walio na msimamo wa kutaka serikali za Jumuiya ya Afrika Mashariki kufanya kazi zaidi ya maoni kwenye maandishi, lakini pia Margaret Ndagire. Kwake Ndagire, matumizi ya nguo za mitumba yamekubaliwa sasa na raia, na kubadilisha fikra za raia kuhusu matumizi ya nguo hizo huenda likawa swala gumu.
Masikini wa chini kabisa anaivaa mitumba, na tajiri naye anavaa mitumba, mpaka na mawaziri, walimu katika vyuo vikuu, malekchara hao wote, madaktari kote wanakofanyia kazi wanavaa hii mitumba. Hizi mitumba ukaa zaidi kuliko nguo mpya.
Margaret hana imani kwamba nchi wanachama katika Jumuiya ya Afrika Mashariki zinaweza kufufua viwanda vyake vya kutengeneza nguo.
Wenyewe serikali wao wanajua wenyewe. Lakini viwanda labda katika nchi nyingine. Lakini viwanda ambavyo vilikuwa vikitengeneza nguo vimekwenda vikiisha. Vingine vimefungwa, vingine vitu ambavyo vinatoka pale idadi yake ni ya chini kabisa. Sijui kama inaweza ikatosheleza soko.
Lakini kwake Habat Wanyama, mhudumu wa masuala ya jamii, maendeleo ya kufufua viwanda yanaweza kunakiliwa iwapo tu
serikali inafai revive factories generis za kushaga pamba. Kiti ya pili wapewa kulima mbolea kwa wakati, alafu waonyeshe jinsi ya kupanda. Alafu kwa zile generis zenye zilianguka, wanafaa wafuatilie wajue kitu gani kilifanya zikaanguka. Kama ni misappropriation of funds, wadeal na wale wenye waliiba pesa.
Lamno Habata anasisitiza kwamba ili nchi za Afrika Mashariki kutimiza lengo lake la kufufua viwanda vyake vya nguo, bei ya pamba kwa mkulima inastahili kuongezwa ili kutoa ushindani kwa mazao mengine kama mahindi na mtama. Pamoja na hayo, serikali za Jumuiya ya Afrika Mashariki ziwape wakulima mbegu za pamba na mbolea bila malipo. Na zaidi,
hao brokers kwa maoni yangu wanafaa waondolewe ili mkulima aweze kuuza hiyo pamba direct kwa factory, adil direct na factory, so that hao wanaumiza mkulima wa kawaida.
Serikali ya Kenya tayari imeanzisha mikakati ya kufufua viwanda vyake vya kutengeneza pamba, lakini ni wakulima wachache wanaotekeleza kilimo cha pamba. Kwake Pontia Socheng anayesema alifaidika pakubwa kutoka kwa kilimo cha pamba miaka ya 70, iwapo viwanda vya nguo vitafufuliwa, basi yatakuwa maendeleo makubwa kwa wakazi wote wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Naam, basi hiyo ilikuwa ni jamii na maendeleo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Vile vile matangazo yetu unaweza kuyasikiliza popote pale ulipo duniani kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Alikadhalika, ili kuweza kupata habari mbalimbali ambazo tunakuletea, usikose ama unaweza vile vile kutembelea katika ukurasa wetu wa Facebook na vile vile ukurasa wetu wa Twitter, na tupo katika Instagram. Muda mfupi ujao, Miri Mgawe atakusomea muhtasari wa habari.
Rais wa Marekani Barack Obama amesema hatotuma kikosi cha wanajeshi ardhini nchini Syria, na amedai kuwa kuna juhudi zaidi zinazohitajika kufanywa ili kutatua mzozo nchini humo. Katika mahojiano na shirika la habari la utangazaji la BBC, Rais Obama amesema itakuwa ni kosa kwa Marekani au Uingereza kutuma vikosi vya ardhini na kupindua utawala wa Rais Bashar al-Assad. Wataalamu wa siasa za kimataifa wanatafakari kwa nini Israel hailaumiwi kutokana na mauaji ya halaiki ya mwaka 1994 nchini Rwanda kutokana na usaidizi wake wa silaha katika serikali ya zamani ambayo ilihusika pia katika kisa hicho. Baada ya mauaji ya mwaka 1994, Ufaransa ilishutumiwa mara kadhaa kwa kusaidia serikali ya zamani ya Juvenal Habyarimana kwa kuchochea mauaji ya halaiki ya mwaka 1994 dhidi ya Watutsi. Vyombo vya habari kote duniani vimeendelea kutoa habari za mwanamuziki maarufu wa mitindo ya rumba kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Papa Wemba, aliyefariki dunia akiwa anatumbuiza kwenye tamasha la muziki. Akiwa katika tamasha la muziki huko Abidjan, Ivory Coast, mbele ya umati mkubwa wa mashabiki wake na bendi yote kwa ujumla, Papa Wemba alianguka kwenye jukwaa na kupoteza maisha. Sababu ya kifo chake bado haijajulikana. Serikali ya Chad imeweka wazi kwamba haitaruhusu upinzani kuvuruga amri iliyowekwa kwa umma na jaribio lolote litakabiliwa na vyombo vya usalama. Amesema hayo waziri mkuu. Jumamosi vikosi vya usalama vikiwemo polisi na taasisi nyingine za usalama vilipelekwa katika mji wa N'Djamena na kufanya doria katika barabara zote kuu. Chad iko katika tishio jipya la ugaidi kutoka kundi la Islamic State huko Afrika Magharibi. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limeshutumu Korea Kaskazini kwa jaribio lake la kombora Jumamosi, ikiita kuwa ni ukiukaji mwingine wa maazimio ya Umoja wa Mataifa.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kusikiliza matangazo ya VOA Express, alikadhalika matangazo yetu ya Kwa Undani na matangazo yetu ya jioni kutoka hapa Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuletea matangazo ya leo, mwelekezi ni Diodon Chubahiro, mimi ni Idi Ligongo, mwenzangu
Mary Mgawe
kutoka hapa Washington DC, tunakwambia asubuhi njema.